away this morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Happy weekend. Hari Jumat dan Sabtu di Washington DC berlangsung Festival Budaya Sedunia atau World Culture Festival. Nah, sebanyak 100 lebih warga Indonesia akan tampil menari pada acara itu. Tarian menampilkan ragam budaya Indonesia dikoordinasikan oleh Klub Tari Santi Budaya yang telah lama dibentuk di Washington DC. Ikuti terus ya liputan dari VOA. Kini kami sampaikan dulu VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu yang telah menyiapkan sejumlah laporan, diantaranya pengamat khawatir dengan potensi AS menengahi normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi.
Israel and Saudi Arabia would be perfectly happy to get new commitments from the United States and it wouldn't affect their policies towards Russia or China very much.
Pemerintah mencari upaya untuk memuluskan investasi di Pulau Rempang tanpa merugikan warga lokal.
Siapa sih Mas yang mau kan? Kampung kita dari lahir di sini, nenek moyang kita semua di sini.
Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Rifan Duyastono.
Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy tampak optimistis Kamis pagi setelah sebagian besar koleganya di Partai Republik tidak mendukung proposal bipartisan RUU anggaran pemerintah yang diajukan oleh Senat Amerika. McCarthy mengatakan pada hari Rabu bahwa ia akan memaparkan RUU anggaran sementara versinya sendiri di DPR hari Jumat dan berharap RUU yang ia usulkan dapat mempertahankan operasi pemerintahan, mencegah terjadinya government shutdown atau penutupan pemerintahan. RUU yang ingin diajukan McCarthy mencakup pemangkasan anggaran belanja federal sebesar 8% untuk banyak lembaga pemerintah. Selain itu juga mengatur sebuah tindakan keamanan garis keras di perbatasan, seperti yang diinginkan kubu konservatif. Akan tetapi, Presiden Joe Biden, kubu Demokrat, dan bahkan beberapa orang di kubu Republik mengatakan bahwa RUU itu terlalu ekstrim.
I've had conversations as early as this morning with Democratic senators. They want something on the border they're working on.
Saya berbincang dengan beberapa senator Demokrat pagi tadi. Mereka menginginkan sesuatu menyangkut isu perbatasan. Mereka sedang mengurusnya. Jadi saya rasa ada peluang. Kita tahu kita harus mempertahankan operasi pemerintahan, ujar McCarthy. Jika RUU anggaran sementara tidak disahkan hari Sabtu, maka mulai 1 Oktober pemerintahan Amerika terpaksa berhenti beroperasi hingga kesepakatan tercapai. Sementara itu, Partai Republik memulai sidang penyelidikan upaya pemakzulan Presiden Joe Biden hari Kamis di DPR Amerika. Sidang itu mengeskalasi penyelidikan dugaan korupsi Biden yang sudah berlangsung selama 8 bulan terakhir, namun tak kunjung menemukan bukti pelanggaran yang dituduhkan. Partai Republik menuduh Biden memperjualbelikan kekuasaannya saat masih menjabat wakil presiden untuk membantu putranya, Hunter Biden, mendapatkan perjanjian bisnis asing yang menguntungkan. Ia pribadi juga dituduh menerima keuntungan dari tindak korupsi. Sejak kami, Partai Republik menjadi mayoritas Januari lalu, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR telah menemukan segudang bukti yang mengungkapkan bagaimana Joe Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya, kata James Comer, salah satu dari 3 anggota senior Kongres dari Partai Republik yang mempelopori penyelidikan tersebut. Partai Demokrat menolak upaya tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah pertunjukan. Mereka menuduh Partai Republik mencoba mendistraksi pemilih beberapa hari menjelang potensi terjadinya penutupan pemerintahan atau government shutdown yang dipicu oleh para anggota Kongres sayap kanan ekstrim. Partai Republik belum menyajikan barang bukti yang menunjukkan pelanggaran oleh Biden sendiri. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada hari Kamis mengatakan dalam sebuah pertemuan pejabat pemerintahan bahwa dalam beberapa hari ke depan tidak akan ada lagi orang Armenia yang tersisa di Nagorno-Karabakh.
Sa etnik zıtman yev hayrenazırkman ugaki akte.
Ini adalah aksi pembersihan etnis secara langsung dan perampasan tanah air. seperti yang sudah kita sampaikan kepada komunitas internasional sejak lama, tambah Pashinyan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menolak dengan tegas tuduhan Pashinyan. Pashinyan tahu betul bahwa kepergian orang Armenia dari wilayah Karabakh di Azerbaijan adalah keputusan pribadi mereka dan tidak ada hubungannya dengan relokasi paksa, kata kementerian itu. Sementara itu, pemerintahan separatis Nagorno-Karabakh mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan membubarkan diri dan republik yang tidak diakui itu pun akan lenyap akhir tahun ini setelah selama 3 dekade mengupayakan kemerdekaan. Langkah tersebut dilakukan setelah Azerbaijan melancarkan serangan kilat pekan lalu untuk merebut kembali kendali penuh atas wilayah tersebut dan menuntut agar pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh dilucuti dan agar pemerintahan separatis membubarkan diri. Kita beralih ke Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya pada hari Kamis memperingati diterimanya Israel ke dalam program bebas visa pemerintah Amerika Serikat. Netanyahu berterima kasih kepada pemerintahan Biden dan penjabat duta besar Stephanie Hallett atas upaya mereka untuk mewujudkan hal tersebut setelah proses selama bertahun-tahun. Melalui program itu, mulai 30 November mendatang, warga Israel akan diizinkan bepergian ke Amerika tanpa visa untuk kepentingan bisnis dan hiburan maksimal selama 90 hari dengan mendaftarkan diri ke sistem otorisasi perjalanan elektronik. Akan tetapi, meski mereka diizinkan bepergian dengan sistem tersebut, pejabat Amerika di bandara tetap bisa melarang mereka memasuki wilayah Amerika. Pemerintahan Biden memasukkan Israel ke dalam sekelompok kecil negara yang warganya diizinkan bepergian ke Amerika tanpa mendapatkan visa terlebih dahulu. Diplomat Palestina mengeluhkan hal tersebut karena Israel dimasukkan ke dalam program itu tanpa memenuhi komitmennya untuk memperlakukan warga Amerika keturunan Palestina secara setara. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, ketika pemerintahan Biden mendesak untuk memajukan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel Arab Saudi, sejumlah pengamat melihat bakal timbulnya masalah jika Amerika terlalu banyak mengumbar janji untuk mewujudkan kesepakatan itu. Berikut laporannya.
I think we're getting closer to peace every day that passes.
Pendengar, pemerintah Biden telah bekerja sama dengan Arab Saudi dan Israel dalam paket kesepakatan dan konsesi yang memungkinkan kedua musuh sejak lama itu memulihkan hubungan diplomatik mereka. Amerika mengatakan masih banyak hal yang sebenarnya perlu didiskusikan agar kesepakatan semacam itu dapat tercapai. Namun analis David Ottaway di Wilson Center, Washington DC mengatakan ada beberapa pertanyaan tentang prospek kesepakatan itu. Dalam tulisannya di Wilson Center Viewpoint Series, ilmuwan senior itu mengatakan Arab Saudi masih tetap menghendaki adanya jaminan keamanan formal dari Amerika sebagai imbalan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika sejauh ini telah memberikan bantuan militer sebesar $140 miliar dan telah menjadi mitra keamanan utama Arab Saudi. Hal itu membuat Ottaway bertanya-tanya mengapa Arab Saudi masih menginginkan jaminan ini sekarang.
Amerika hanya memiliki 2 perjanjian dengan negara-negara di luar NATO, yaitu dengan Jepang dan Korea Selatan. Jika Presiden Joe Biden berkomitmen pada jaminan keamanan, maka ia akan menghadapi pertanyaan serius tentang kapan Amerika dinilai perlu melakukan intervensi.
Trita Parsi, wakil presiden eksekutif di Quincy Institute yang berkantor di Washington, mengatakan bahwa Arab Saudi tidak hanya menginginkan jaminan keamanan, tapi juga bantuan program nuklir dari Amerika. Lalu apakah hal ini akan memicu perlombaan senjata di Timur Tengah? Tanya Trita dalam forum online institut itu.
Jika normalisasi terjadi tanpa konsesi-konsesi ini, lain ceritanya. Tetapi ketika kita menambahkan konsesi tertentu untuk mewujudkan normalisasi hubungan ini, maka tidak saja akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hal itu dapat memajukan kepentingan Amerika, tetapi juga mengapa kita harus melakukannya. Jika memang normalisasi hubungan diplomatik ini baik bagi kepentingan Arab Saudi dan Israel sendiri, mengapa Amerika perlu menawarkan konsesi tertentu?
Sementara Alan Lapson yang mengajar keamanan internasional di George Mason University di Virginia menunjukkan bagaimana Biden telah membuat diplomasi sebagai hal penting dalam kepresidenannya. Namun Israel dan Arab Saudi yang justru sama-sama tidak ingin ada ikatan dalam sebuah kesepakatan. Israel dan Arab Saudi akan sangat senang mendapatkan komitmen baru dari Amerika dan hal ini tidak akan terlalu mempengaruhi kebijakan mereka terhadap Rusia dan Tiongkok. Mereka justru akan menuntut kebebasan bertindak, kata Allen. Para pengamat menilai jika Amerika membantu Arab Saudi dalam program nuklirnya, Hal itu akan semakin menarik Amerika dalam politik Timur Tengah dan meningkatkan kekhawatiran bahwa Arab Saudi maupun musuhnya Iran dapat memperoleh senjata nuklir. Demikian laporan tim VOA.
Pemerintah Indonesia masih mencari upaya untuk memuluskan investasi pabrik kaca di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sementara masyarakat menunggu sambil berharap relokasi tidak dilakukan meski tetap realistis menghadapi kenyataan. Berikut laporan.
Di tengah cuaca terik dan angin laut berhembus, FA dan sekitar 10 kawannya berkumpul di depan musola kampung. Rempang, di mana FA tinggal, adalah pulau kecil yang menjadi bagian dari gugusan pulau-pulau di Batam. Dalam dua pekan ini, sebagaimana anak-anak Rempang lain, FA menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik sebagai dampak proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City di kawasan itu.
Kami tak nak digusur, kami nak sekolah kat sini, kami nak ngaji kat sini, kami nak main kat sini. Kalau digusur, lapangan kat sana tak luas untuk main, kat sini ramai orang dekat kat pantai.
Rempang memang strategis karena terletak di segitiga emas dekat dengan Singapura dan Malaysia. Luasnya sekitar 17.000 hektar. Pemerintah mengklaim hanya kurang dari separuh daerah itu yang akan dikelola sebagai kawasan industri, wisata dan perdagangan, dan hunian. Saat ini ada 16 kampung adat Melayu dengan sekitar 7.500 warga yang akan terdampak investasi. Masalahnya seperti diceritakan SA, seorang perempuan warga Rempang. Sejak awal pemerintah memang tidak melakukan sosialisasi kepada mereka.
Tapi kalau untuk sekarang ini, udah masyarakat kita masih menolak. Cuman udah kondusif, tidak seperti kemarin lagi kita memblok jalan kan. Siapa sih mas yang mau kan? Kampung kita dari lahir di sini, nenek moyang kita semua di sini.
AS sebagaimana banyak warga Rempang saat ini terlalu takut untuk berbicara kepada media. Namanya juga disamarkan dengan alasan keamanan. Di Rempang, VOA juga menemui Devianti Nur, pegiat sosial yang juga sekretaris Yayasan Bakti Melayu Bersatu.
Yang paling penting, kami tidak menghalangi investasi apa saja yang masuk, tetapi dengan cara-cara humanis dan saling memanusiakan manusia.
Pada tahap awal, menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kawasan ini diminati perusahaan kaca terbesar di dunia asal Tiongkok, Sinyi Group. Mereka berencana akan menggelontorkan investasi senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 174 triliun rupiah sampai dengan 2080. Pemerintah telah memutuskan untuk hanya menggeser warga Rempang dari kampungnya ke lokasi lain tetapi masih berada di pulau yang sama.
Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya kampung-kampung yang ada masih ada di Rempang. Masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan.
Indra Yoga, Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
Puluhan orang warga kota Palu hari Kamis menanam bibit tanaman bakau di pesisir Teluk Palu. Kegiatan itu dilakukan bertepatan dengan 5 tahun bencana tsunami yang disebabkan oleh gempa kuat pada 28 September 2018. Berikut laporannya.
Sekitar 30 orang pada Kamis pagi 28 September menanam bibit pohon bakau di tepi pantai Dupa di Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Muhammad Najib, usia 27 tahun, relawan dari Mangrovers Palu, kepada VOA mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk memperingati 5 tahun pasca bencana alam gempa bumi yang juga menyebabkan tsunami di pesisir Teluk Palu pada 28 September 2018 silam. Menurut Najib, dengan menanam bakau, maka pesisir Teluk Palu akan memiliki pertahanan menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.
Kalau kita bercermin dari kejadian 2018, yang paling kecil, yang paling sederhana yang bisa kita lihat contohnya, itu di Kabonga. Bagaimana ada sedikit beberapa pohon mangrove di depan, di pantai itu, kemudian rumah yang di belakangnya itu tidak rusak sedikit pun, tapi yang di samping-sampingnya itu habis.
Sedikitnya 1.000 bibit ditanam hari Kamis ini. Gempa bumi magnitudo 7,4 pada 28 September 2018 menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 3 meter di Teluk Palu. Berdasarkan data pemerintah, tsunami setinggi 11,3 meter terjadi di Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu, sedangkan tinggi gelombang terendah tercatat 2,2 meter terjadi di Desa Mapaga, Kabupaten Donggala. Hutan mangrove di Donggala terbukti melindungi masyarakat di Kelurahan Kabonga di Kabupaten Donggala dari ombak tinggi tsunami ketika bencana terjadi 5 tahun lalu. Hal ini membangkitkan kesadaran warga akan pentingnya hutan mangrove untuk meredam terjangan tsunami di masa depan.
Pas waktu ada kejadian gempa kan itu terjadi tsunami di sini, jadi mangrove itu sangat menolong atau membantu sekali untuk meminimalisir ini dampak dari gelombang yang naik gitu.
Kata Ira Kusuma Dani, 25 tahun, yang hari itu untuk pertama kalinya ikut melakukan kegiatan menanam bibit pohon bakau. Bagi Ira, selain memitigasi tsunami dengan menanam mangrove, dirinya juga ingin ikut meminimalisir dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Dihubungi secara terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palu, Ridwan Lapasere, menilai kegiatan menanam bibit pohon bakau itu akan berkontribusi besar bagi upaya pengurangan risiko bencana tsunami di Teluk Palu. Namun demikian, masih dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah untuk mendukung inisiatif masyarakat yang ingin memulihkan ekosistem mangrove di Teluk Palu dengan penyediaan bibit. Pemanfaatan mangrove lebih baik dan murah ketimbang membangun tanggul tsunami yang terbuat dari beton di pesisir Teluk Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Dita melaporkan untuk VOA, Washington. In case you missed
it. Sejumlah riset menunjukkan pemulung menyumbang lebih dari 80% bahan input untuk industri daur ulang dan dianggap kekuatan pendorong ekonomi sirkular. Namun para pemulung yang juga biasa dikenal sebagai pengelola sampah informal hingga saat ini adalah kelompok yang sangat terpinggirkan. Menurut sejumlah pengamat, mengintegrasikan mereka dalam sektor penanggulangan sampah formal bisa menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan mereka, tapi juga para pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah. Berikut perbincangan dengan Medril Zam, Direktur Urusan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Maulidar Yusuf, pejuang hak hak anak pemulung, sekaligus pendiri Taman Edukasi Anak Pemulung, dan Armawati Caniago, pendiri dan direktur Bank Sampah Induk Sikanang, Pelawan Medan, dalam In Case You Miss It. Medril Zam, Direktur Urusan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, adalah penyokong kuat gagasan mengintegrasikan pemulung ke dalam sektor pengelolaan sampah formal. Ia memprihatinkan nasib pemulung yang menurut istilahnya adalah pekerja sektor informal yang memiliki jasa besar tapi cenderung disepelekan.
Walaupun pekerja sektor informal memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah di Indonesia, kita tahu kondisi dan status sosial ekonomi pekerja sektor informal tersebut masih sangat memprihatinkan. Seperti hak kewarganegaraan sipil yang belum terpenuhi, banyak yang belum punya KTP ini, stigma buruk pada pemulung dan pelapak di masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak layak, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, mengingat statusnya juga yang informal, hak ketenaga kerjaan itu juga tidak dapat dipenuhi, seperti hak untuk mendapat jaminan hari tua, BPJS, dan sebagainya.
Menurut peneliti kebijakan pembangunan dan perubahan iklim di Carbon Lab di University of Queensland, Australia ini, pemulung adalah kekuatan pendorong ekonomi sirkular karena menjembatani sistem pengelolaan sampah publik dan industri daur ulang negara. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang mengandalkan upaya-upaya mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. Gagasan mengintegrasikan pemulung ke sektor penanggulangan sampah formal disambut Maulidar Yusuf, seorang pejuang hak-hak pemulung yang sejak 11 tahun lalu tercatat sebagai pendiri Taman Edukasi Anak Pemulung, sebuah prakarsa yang memperjuangkan pendidikan anak-anak pemulung di Banda Aceh.
Kalau saya sendiri menyebutkan mereka ini kan pahlawan lingkungan ya. Mereka yang mengumpulkan sampah, mereka yang mau kotor-kotor ya, mendaur ulang gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang sangat berkontribusi besar untuk sebuah kota.
Armawati Caniago juga setuju. Pendiri dan Direktur Bank Sampah Induk Sikanang Belawan Medan ini mengatakan menyertakan pemulung dalam sistem pengelolaan sampah kota tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemulung, tapi juga mendongkrak usaha penanggulangan sampah kota atau kabupaten. Namun menurutnya, pemerintah juga perlu memberi perhatian serius kepada bank-bank sampah. Ia menjelaskan, bank sampah tidak sama dengan pemulung. Pemulung lebih mementingkan nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkannya, sementara bank sampah lebih dari itu. Bank sampah tak hanya menampung dan mengelola sampah sehingga bernilai ekonomi, tapi juga menurutnya membentuk karakter masyarakat untuk terus menjaga lingkungan yang sehat, rapih, dan bersih.
Karena alasan itu pula, menurut Armawati, bank sampah tidak kalah penting dibanding pemulung.
Satu, karena memang kita memperdayakan masyarakat sekitar. Yang kedua, mereka ini adalah para ibu yang memang secara notabene bukan pemegang pencari utama dalam keluarga. Terus yang ketiga adalah mereka justru punya waktu luang lebih banyak bersama keluarga, tapi pada saat barang datang mereka bisa mempush jumlah harian kerja dan sesuai dengan target yang mereka bisa selesaikan.
Lebih jauh, Armawati mengatakan bahwa jika bank sampah tidak mendapat dukungan dari pemerintah, banyak bank sampah yang terancam gulung tikar. Bank sampah induk Sekanang sendiri tidak tutup, namun merasa sangat kesulitan.
Kalau sampai menutup tidak, cuma memang akhirnya kami penyesuaian saja. Artinya teman-teman yang awalnya 23 orang full bergaji, akhirnya sekarang dirubah menjadi pekerja borongan gitu. Jadi menyesuaikan antara kinerja dengan jumlah sampah yang akan terkelola. Tapi kalau ditutup ya enggak, sama sekali. Dan sekarang masih normal, cuman kalau merubah dari manajemennya saja, di mana kita kalau meng-cover 23 orang dengan sistem bulanan, itu dan sekarang dirubah jadi harian dan borongan.
Menurut studi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, kontribusi pemulung terhadap industri daur ulang sangat signifikan. Studi itu mencatat pemulung menyumbang 84,3% sampah plastik dan 80,3% sampah kertas yang dipasok ke industri tersebut.
Bisa dibilang apa-apa yang diambil oleh pemulung tersebut, disitulah memang yang bisa dikatakan mendominasi sampai 80% kontribusi sampah plastik dan kertas itu masuk ke industri recycle.
Lantas, apa untungnya bagi pemulung bila mereka diintegrasikan ke dalam pengelolaan sampah formal?
Bagi pelaku sektor informal, adanya integrasi dapat memberikan manfaat berupa penjaminan akses terhadap sampah yang bernilai mulai dari sumber sampah, ya, yang berimplikasi pada perbaikan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga akses terhadap dukungan pendanaan, akses untuk pemenuhan hak kewajiban ketenaga kerjaan yang berimplikasi terhadap dampak peningkatan kesejahteraan pekerja sektor informal, serta juga menciptakan stigma yang baik pada pekerja sektor informal.
Maulidar sepakat.
Supaya ketika mereka mendaur ulang sampah itu tetap memperhatikan kesehatan mereka, kemudian kalau ada support-support alat-alat peralatan itu tetap mereka dapatkan. Karena memang pekerjaan mereka ini dibutuhkan sebenarnya, karena mereka mendaur ulang sampah, mengumpulkan sampah, memilah-milah, kemudian sehingga bisa didaur ulang berikutnya.
Lebih jauh, Maulidar mengatakan, mengintegrasikan pemulung ke sektor formal bukan tidak mungkin akan memberi mereka akses ke pelatihan literasi keuangan. Karena umumnya berpendidikan rendah, banyak pemulung, kata Maulidar, tidak tahu mengelola keuangan dengan baik dan cenderung konsumtif. Literasi keuangan bisa mengubah itu.
Jangan sampai hari ini dapat uang banyak, kemudian langsung konsumtif, karena lingkungan seperti itu, sehingga tidak bisa menabung atau tidak bisa, oh ada uang lebih, kita coba kelola hal lain sehingga lebih kreatif dan produktif.
Maulida juga menegaskan, mengintegrasikan pemulung ke dalam sektor formal juga akan memiliki dampak positif terhadap anak-anak pemulung. Memberdayakan pemulung bisa mendorong mereka untuk ikut memikirkan pendidikan anak-anak mereka. Maulida mengatakan, memberikan motivasi adalah bagian dari usaha organisasi yang dikelolanya. Namun, usaha itu akan lebih membuahkan hasil jika orang tua anak-anak itu juga ikut membantu.
Pendidikan ini kadang-kadang bukan hanya soal biaya. Pendidikan ini adalah motivasi. Kalau soal biaya, anak-anak ini bisa dapat uang loh. Sehari bisa dapat. Kalau dia mau kerja kumpulin aqua itu minimal 20 ribu, 30 ribu itu udah ada uang. Tapi pandangan tentang kita kenapa harus sekolah, kenapa harus kuliah itu yang lebih miskin dari mereka, yang lebih mereka tidak punya.
Apa untungnya pula bagi pemerintah?
Bagi pemerintah, integrasi sektor informal akan memberikan keuntungan berupa tambahan tenaga kerja terlatih ya, yang sudah memahami pemilahan sampah, serta juga memiliki pengetahuan dan jaringan dalam menjual sampah ke off-taker. Adanya integrasi tersebut tentunya bisa meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang dan mengurangi sampah yang harus dibuang ke TPA. Hal ini juga berimplikasi pada peningkatan tingkat daur ulang untuk implementasi ekonomi sirkuler yang sekarang sedang digadang-gadang oleh pemerintah.
Bedrilzam sendiri menilai gagasan mengintegrasikan pemulung ke dalam sektor formal akan berdampak signifikan mengingat banyaknya jumlah pemulung di Indonesia.
Menurut Ikatan Pemulung Indonesia atau yang biasa dikenal dengan IPI, pemulung di Indonesia jumlahnya sekitar 3,7 juta yang tersebar di 25 provinsi. Pada studi kami di 6 kabupaten kota, jumlah pemulung di tiap kota bervariasi mulai dari 30, itu ada di Kota Bukit Tinggi, hingga sampai 1.400 di Kabupaten Bogor, termasuk yang ada di TPA Galuga.
Apakah pemulung tertarik dengan gagasan ini?
Dalam hal persepsi terhadap integrasi sektor informal ini, berdasarkan hasil studi kami, sebanyak 54% pemulung terbuka untuk dilibatkan selama skema yang diberikan menguntungkan mereka, ataupun tidak mengganggu operasional yang biasa mereka lakukan secara signifikan, dan ada sekitar 28% pemulung mengatakan tidak tertarik ya adanya integrasi ini, dan sekitar 18% lah yang nggak tahu. Tapi bisa disimpulkan cukup banyak pemulung yang tertarik bila mereka memang ingin diintegrasikan menjadi dari sektor informal ini menjadi sektor yang formal dan join bekerja dengan pemerintah daerah.
Gagasan untuk mengintegrasikan pemulung ke dalam pengelolaan sampah informal sebetulnya bukan sekedar angan-angan, melainkan sudah dipraktikkan dalam skala kecil dan menunjukkan hasil signifikan. Drilza mencontohkan proyek kerjasama Indonesia-Jerman yang dikelola Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut ERIC-DKTI. Proyek pengurangan emisi melalui peningkatan pengelolaan sampah ini sudah diterapkan di 5 kota dan 1 kabupaten. Hasilnya menunjukkan bahwa pemulung memungut 86% dari total sampah yang dihasilkan kota-kota dan kabupaten tersebut, dengan rata-rata 21,66% sampah itu, terutama plastik, kertas, dan kaca, berhasil didaur ulang. Mengintegrasikan pemulung ke dalam sistem pengelolaan sampah formal sebetulnya sudah dipraktikkan di India, Mesir, dan Brasil, dan terbukti menguntungkan. Medrilza mencontohkan Belo Horizonte, kota terbesar ke-6 di Brasil.
Di sini integrasi sektor informal itu dimulai saat terjadi kesepakatan formal antara public cleansing agency ya di kota Belo Horizonte tersebut dengan Association of Paper, Carton and Recyclable Material Pickers dan juga dengan organisasi atau koperasi pemulung setempat. Kesepakatan tersebut dalam berbagi perannya antara pemerintah kota dan organisasi pemulung dalam mengelola sampahnya mereka. Di sini disebutkan bahwa pemerintah punya peran dalam menyediakan subsidi bulanan ya untuk biaya administrasi melalui Sekretariat Pembangunan Sosial, kemudian menyediakan infrastrukturnya seperti kontainer daur ulang, gudang daur ulang untuk pemulung memilah sampah, menyediakan truk untuk mengangkut sampah daur ulang, dan juga sambil menyelenggarakan edukasi. Sementara peran organisasi pemulung, di sana lebih banyak mereka yang melakukan sebenarnya mengelola gudang ya daur ulang tersebut, yang melakukan pemilahan, yang menjual sampah daur ulang, dan juga sambil menyediakan informasi kepada pemerintah kota mengenai produksi produk daur ulang.
Contoh lain adalah di kota Pune, India. Di kota tersebut, praktik ini menguntungkan pemerintah daerah karena menghemat biaya pengelolaan sampah sekitar 9,4 miliar rupiah per tahun. Dan karena keterbukaan akses ke sampah kota, pemulung bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil.
Skema ini dimulai saat terjadinya kesepakatan formal antara koperasi sektor informal solid waste collection handling-nya dengan Pune Municipal Corporations. Itu pada tahun 2008 saat. Jadi informal solid waste collection handling atau SWACH-nya ya. SWACH ini memberikan pelayanan pengumpulan sampah, memilah sampah di pusat pemulihan material, kemudian sampah didaur ulangnya dijual kepada pengepul yang akan mendaur ulang sampah. Sementara di satu sisi pemerintah kota mengelola sampah organik dan sampah residu yang dikumpulkan oleh SWACH, dan kemudian sampah organik diolah di pengomposan atau biometan plant, dan sampah residu akan dibawa ke TPA mereka di Uruli.
Bagaimana merealisasikan gagasan ini?
Berdasarkan kajian integrasi sektor informal yang dilakukan, salah satu faktor kunci untuk mendukung integrasi sektor informal dalam pengelolaan sampah di 3 negara, Brazil, India, Mesir, yaitu adalah adanya sebuah payung hukum yang mewajibkan pelibatan sektor informal ke sistem pengelolaan sampah di level undang-undang.
Payung hukum ini, kata Medrilsam, akan memberi para pemulung pengakuan yang tepat dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi daur ulang. Payung hukum ini memungkinkan pemulung mendapatkan kontrak formal, akses ke kesejahteraan sosial, dan perlindungan hukum. Arif Budiman, VOA Washington.